Ons begin hierdie erediens deur almal saam te bely dat ons hulp in die naam van die Here is wat die hemel en die aarde geskaap het. Ontvang nou die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, lof Psalm, want ons het nou net sy seën ontvang en hy is hier saam met ons. Psalm 89 vers 1, 2 en 3. Psalm 89 vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ons ons geloof saam bely. Saam met die kerk van alle eeue bely ons, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mens en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan maar sit. Liewe broers en susters, ons kom nou by die gedeelte in die erediens waarin ons ons lewens ondersoek. En ons gaan dit doen in die lig van die Here se heilige wet. En daarna sing ons Psalm 25 vers 3, 4 en 5. En nou leer die Heilige Gees ons om so te bid oor ons sonde. In vers 3 leer die Gees ons om so te bid. Dink aan my in mededoe. Mededoe beteken die Here se medelye met ons. As ek biddend voor u pleit, milde hande, vriendelike oë, milde hande beteken dus die Here gee vir ons alles wat ons nodig het. Oorvloedige hande is by u van ewigheid. Dink nie aan die sondes meer van 'n ydele jonkheidslewe. Wil tog om u goedheid, Heer, al my sondes my vergewe. En nou moet ons onthou dat hierdie goedheid is Christus. God se goedheid is 'n persoon wat vir ons aan die kruis gesterf het en daarom vergewe hy ons sondes. Psalm 25 vers 3, 4 en 5 sing ons as 'n gebed direk nadat ons geluister het na die Here se woord en dan nadat ons Psalm 25 gesing het, gaan ons voort om ook saam te bid. Die wet van die Here is vir ons op twee plekke opgeteken, Deuteronomium 5 en ook in Exodus 20. En ons gaan vanmôre daarna luister soos wat dit in Exodus 20 vir ons opgeteken is. God het al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod van die 10 gebooie is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Nou kom ons by die tweede tafel van die 10 gebooie, dit is die liefde wat ons teenoor ons naaste verskuldig is in ons liefde vir God. Die 5de gebod is, eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die laaste gebod van die 10 gebooie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing nou Psalm 25. Onse Vader in die hemel, daar is niemand soos u nie. U is ons Vader en u het dit geword, in ons verlosser en u seun. Maar na die sondeval het ons verdien, dat u ons heeltemal sal vernietig, dat daarvan ons niks sal oorbly, en ons het dit in u wet gehoor, ons het dit nou net weer gehoor, want ons kan nie een van hierdie gebooie hou nie. Maar ons loof u dat u seun dit in ons plek gehou het, en dat hy in ons plek volledig gehoorsaam was, dat hy in ons plek die straf gedra het, maar dat hy ook in ons plek gehoorsaam was, en dat sy gehoorsaamheid nou ons gehoorsaamheid geword het, deur die geloof in hom. En dan mag ons ook sing, nadat ons u wet gehoor het, dan hoef ons nie te vlug nie, maar ons kan sing van u goedheid, die goedheid in Christus, waardeur hy ons sondes tot niet gemaak het. Hy wil daaraan nooit meer dink nie. Ons aanbid hy daarvoor, en ons loof hy daarvoor. Ons dank hy dat ons by mekaar mag wees as hy kinders op hierdie dag, hier in die eredienst, dat ons tot rus mag kom onder hy seënende hande en in die gemeenskap met mekaar. Dat ons mag weet, hy is hier. U wil hier wees, u wil in gemeenskap met u kinders tree. Ons dink ook vandag aan al ons lief en dierbares. Ons dink in besonder aan ons broers en susters wat op verskillende maniere bedroef is deur beproewinge, deur hartseer, deur siekte. Ons dink in besonder aan ons geliefde broer wat u na u toe geneem het, u die dood u dienskneg gemaak, so dat u ons kan kom haal, so dat ons kan wees waar u is. En ons dank u dat u ons gebede oor baie maande verhoor het, en dat u hom ook uiteindelik nou kom haal het, soos dit u wil is. En daarin berus ons ook. Ons bid vir die familie, ons bid vir elkeen van ons, bring ons toch tot bedaring by die beloftes van u woord. Ons bid vir elkeen hier van wie sy hartseer ons nie eers weet nie. Elkeen in ons omstandighede, o Here, u weet hoe moedeloos ons partykeer kan word met onsself en met ons sondes, maar ook met die wêreld wat so stikkend is. En ons kan nie vir altyd in hierdie erediens bly nie, ons moet môre weer uit. Ons moet gaan werk, ons moet gaan studeer. En ons moet in hierdie wêreld leef, tussen mense wat u partykeer verskriklik haat. En dis vir ons moeilik. hou tog u hand oor ons in hierdie erediens. Laat ons u woord hoor, sodat ons met nuwe krag kan gaan doen waarvoor u ons geroep het. Maak u woord nou oop, o Here. Maak u woord vir ons duidelik. Rig ons harte heeltemal op u, vervul ons met u gees, om Christus ontwil. Amen. Voor die woordbediening, Psalm 33 vers 11, ook in aansluiting by die prediking, waarom noem ons God ons Vader as ons in ons gebede bid, bid ons onse Vader wat in die hemel is. Die woord goedertieren beteken die Here se verbondsliefde, onse Vader is 'n Vader vol van verbondsliefde, die liefde wat ons ook sien in Christus wat vir ons betaal het aan die kruis. Slaan ons gunstig gade, sing ons daardie gunstig, is nie soos ons die woord gunst vandag ken, die gunstig is ook weer in sy verbondsliefde. Kyk na ons in die verbondsliefde, kyk na ons in ons Here Jesus Christus. Psalm 33 vers 11 voor die woordbediening. Broers en susters, ons gaan vanmôre voort met die leerprediking in ons behandel die onse Vader gebed, wat die Here Jesus ons geleer bid het, om hierdie eerste gedeelte van die onse Vader gebed, soos ons dit ook in Sondag 46 bely te behandel, gaan ons drie gedeeltes lees uit die Here se woord uit. Drie gedeeltes. Ons lees eers uit Johannes hoofstuk 16, lees ons vanaf vers 23 tot 33, dit gaan ons lees uit die 83-92 vertaling, terwille van die tekstverse. Die tekstverse is daar meer akkuraat vertaal, in die 83 vertaling. Dan gaan ons lees uit Lukas uit, hoofstuk 18 vers 1 tot 4, ons lees dit uit die 33-53 vertaling, en dan lees ons uit die nuwe direkte vertaling, Matteus 6, vanaf vers 5 tot en met vers 15, die proefvertaling wat die kerkraad ook goedgekeur het, ons kan beproef in die erediens. Matteus 6 vers 5 tot en met vers 15. Johannes 16 vanaf vers 23, althans kies vanaf vers 20, Johannes 16 vanaf vers 20, dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie, so bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê, daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar julle regheid van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en ek hoef nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe. Sy disipels sê toe, kyk, nou praat u reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat u alles weet en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou dat u van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou, kyk daar kom 'n tyd en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie koers, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my, en die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Vir al broers en susters, lees ons in vers 23, daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Dan lees ons in Lukas 11 van vers 1 tot 4. In die 33-53, toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Vir al hierdie woorde, Here leer ons bid, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, mense ook dalk meer letterlik kon vertaal, moet julle sê, sê dan, onse Vader wat in die hemele is. En dan Matteus 6, vanaf vers 5, en wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy bid, ga na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid jou, tot jou Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. Daarom moet julle so bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar red ons van die bose. Want as julle die hemel, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredinge vergewe nie. Sondag 46, waarom het Christus ons beveel om God ons Vader, as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier as wat ons Vaders aardse dinge vir ons ontsê. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemel is? Sodat ons die hemelse majesteit, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie. Van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Tot sover. Is eintlik 'n aardige vraag, broers en susters, leer ons bid. Leer ons bid. 'N mens sou kon vertaal, onderrig ons om te bid. Die woord wat daar gebruik word is, wanneer iemand anders te onderrig. Hy gaan in gesprek met hom en hy onderrig hom. Hoe leer jy iemand om te bid? Is gebed nie 'n persoonlike saak nie, broers en susters? Is dit nie 'n hartsaak nie? Die Jode van destyds het baie gebid. Hulle het gebedstye gehad, hulle dae gehad waarop hulle gebid het en gevas het. Hulle het van kleins af as hulle geleer bid. Maar wanneer die disippels na Christus luister, dan kom hulle achter, daar is iets fout met hulle gebede, onmiddellik. Daar skort iets met hulle gebede. En dis ekom, hulle vra, Here, leer ons bid. En nou lees ons in Lukas 11, nadat die Here Jesus klaar gebid het, vra een van die disippels om, Here, leer ons hoe om te bid. Gebed is iets wat jy moet leer. En jy leer het nie net deur ervaring nie, broers en susters, ja, dis ontsaglik belangrik. Maar jy leer dit eerstens van die groot profeet self. Jy leer het uit die woord uit. Jy leer uit die woord uit hoe om te bid. Krachtigste gebede waarvan ons in die woord lees is natuurlijk die psalms. Ons omtrent allemaal gebede. En nou vraag hulle, leer ons om te bid. Gebed is nie een gevoel nie, broers en sisters. Dit is nie sommer net een blote hartsaak nie. Gebed is nie om vrye teels te gee aan alles wat in jou gedagtes opkom nie. Jy moet gehoorsaam bid. Gebed is een saak van aanbidding en aanbidding is altyd een saak van gehoorsaamheid. Het is altyd een saak van offer. Gebed is een offer. Jy kan nie vir die Here een offer bring wat jy dink goed is nie. Dat is het verkeerde offer. Jy moet die offer bring soos wat die Here daai offer vir jou voorskryf. Maar nou ja, hier staan dit duidelik in Lukas 18. Here, onderrig ons in die gebed. En nou sê Christus nie vir hulle, nee, ek kan julle nie onderrig, ek kan julle nie leer, dis het 'n persoonlike saak. Hy sê, nee, wanneer julle bid, moet julle so bid. Die woord wat daar gebruik word in die oorspronklike taal is 'n imperatief. Bid so. Jy moet. Ek gaan jou nou leer. So moet julle bid. So leer die groot leraar, die grootste profeet van alle tye, leer hy sy bruid, leer hy die kerk om te bid. So moet dit wees. Bring het nie by mense groot rustigheid nie, broers en sisters. Jy hoef nie opinie te hê oor hoe jy moet bid nie, jy hoef ook nie interpretasie te hê van hoe jy moet bid, jy hoef nie te twyfel of te wonder nie. Die groot meester sê, so, bid so, dan bid jy reg. Ons Vader wat in die hemele is, daar begin hy die gebed, Dit is geweldige, krachtige ding wat Christus doen. Hy sê, as jylle reg wil bid, as jylle wil hee dat jylle offer vir die Here aanneemlik moet wees, dan moet jylle so begin, en dan moet jylle so bid, ons Vader wat in die hemel is. Die Here sê, dis wat skort met jylle gebede, dis wat fout is met jylle gebede, jylle bid nie tot jylle Vader nie, jylle het nog nie geleer dat hy jylle Vader is nie. Die fariseer van destyd sou natuurlik gesê het, dit is ongehoord, dit kan nie, dit is onmoontlik, jy kan nie vir God jou vader noem nie. Hoe kan een mens vir God vader sê? Wie gee jou die reg? Hoe durf jy? Hoe durf jy die almachtige vader noem? Het jy nog nie gehoor dat God een verterende vuur is, en nou wil jy vir hom sê vader? Broers en sisters, nou moet ons nie te maklik antwoord nie. Ons het dalk al so gewoond geword om hom vader te noem, of ons het dalk al so familiair geword met God, dat ons sê, ja, maar hy is ons vader, kan makkelijk sê, wat is jou probleem? Maar ons vergeet wat het gekos om hom ons vader te maak. Dikwels hoor ons mense wat hulle gebede tot die Here Jesus rig, Begin hulle gebed so, Here Jesus, of mense wat tot die Heilige Gees bid, die Heilige Gees selfs jy en jou. Maar ons gebed staan en val by die saak, onse Vader, wat in die hemele is. Dit is die grond van ons gebed. En dis wat Christus in Matteus 6 in sy bergpredikasie nou doen. Rondom sy duisende mense, en hulle luister na sy lering, hy is besig om hulle te leer oor baie dinge, en nou begin hy hulle leer oor gebed. Lukas en Matteus, sy weergawes verskil effens, maar het weerspreek mekaar glad nie. Ons moet onthou die evangelies, as verkondiging wil die klem dikwels op verskillende sake in Christus' verkondiging lê. Die Heilige Gees het dit ook so gewild, dat daar vier getuienisse is, en daar die vier getuienisse lê die klem soms bietjie verskillend, en toch weerspreek dit mekaar nie. Lukas lê die klem baie sterk daarop, dat die onse Vader gebed, deur die Here aan sy disippels onderrig is, omdat hulle nie geweet het hoe hulle moet bid nie, omdat hulle gevra het hoe moet hulle bid. Matteus, Dit die klem weer baie sterk dat die Here die gelowiges geleer het om te bid teenoor die gebruike van die fariseers van ouds, teenoor die fariseers wat nie reg gebid het nie, wat nie geweet het hoe om te bid nie. Maar in beide gevalle kan julle raak sien gaan dit oor die Here leer sy kinders hoe moet hulle bid. Die Fariseërs bid verkeerd. Hulle gee sodat almal hulle kan sien, hulle vas sodat almal daarvan kan weet en hulle bid sodat almal hulle op die straathoeke kan sien bid. Wat Christus in hierdie gedeelte sê is, hulle gebed was 'n openbare godsdienst oefening gewees. Die klem het dus op die aanbidder geval en nie op die een wie hy aanbid nie. Hulle kon God se naam nie eers gesê het nie. Of as hulle die skrifte gelees het nie. Hulle het om die lewende of die ewige genoem en as hulle by die Vader se naam gekom en dat hulle net gesê, Hashem, die naam. Hulle durf sy naam nie eers op hulle lippe te geneem het nie, terwyl God juist sy naam bekend gemaak het, so dat ons sy naam op ons lippe mag neem. Hy wil dit hee. Maar hulle het van die Vader een verterende vuur gemaak, tot wie jy eintlik nie eers mag bid as jou Vader nie. Nie eintlik, jy mag nie. Skrifgeleerdes, liewe broers en susters, het daarvan maar net 'n koue, dooie stuk eerbied gemaak. 'N vaderlose klomp gelowiges. Is dit nie verskriklik nie? Maar nou, as 'n mens teruggaan na Genesis toe, dan lees ons van Adam. En dan lees ons in Lukas se geslagsregister, uiteindelik, die seun van Christus was die seun van Josef, en Josef was die seun van, en so gaan die geslagsregister aan, tot by Adam, Adam, die seun van God. Want dit is wat hy was. Hy was die seun van God. Nie soos Christus nie, nie die tweede persoon in die drie eenheid nie, maar hy was kind van God, wat na die beeld van God geskep is. Hy en Eva al twee, kinders van die Almagtige, maar as hulle sondig, as hulle nie meer kinders nie. Die sonde maak 'n skeiding tussen hulle en God. Maar dan kom die Vader in die paradys, terwyl hulle wegkruip, terwyl hulle kindskap aan flarde is, en dan kom die Vader en hy soek hulle weer op, soos 'n vader. En die Vader geef hulle die evangeliebelofte, en die Vader bedek hulle met dierevelle, met 'n offer. En die Vader beloof vir hulle, hy sal sy seun stuur, Vader het hulle dus weer as sy kinders aangeneem, daar in die paradys. Die Fariseërs het dit nie mooi verstaan nie, hulle het dit nie begryp nie, maar hy kon het net doen in Christus. En nou roep Christus die Fariseërs tot besinning, en hy sê, dit help nie julle vas en julle bid, dat allemaal julle kan sien nie, maar julle het God nie as julle Vader nie. Mens moet aan Matteus 6 sien, hoe die Here aanhoudend die begrip vader gebruik, deurlopend. Dit help nie, julle bid in die openbaar, maar julle kan nie julle binnenkamer se deur toemaak, en tot julle vader bid wat in die verborgene is nie. Gebed is om met die vader te praat. Broers en susters, dis waar. Ons weet dit mos. Dis wat gebed is. En dis wat Christus hier Matteus leer, Matteus 6 leer, gebed is 'n gebed tot die Vader. Dis innig, dis persoonlik. Nou kom ons by Johannes 16. Maar besef ons, wat het dit die Here gekos? Wat het dit Christus gekos, dat God weer ons Vader word? Die hoofstuk van Johannes 16 is die laaste gedeelte van Christus' laaste prediking voor sy kruisiging. Mens kan amper sê, dis die crescendo van sy prediking. Mens moet Johannes 16 ook so verstaan. Johannes 14, 15, 16 is Christus wat nou sy laaste preek preek, net voordat hy gevange geneem gaan word. Al wat oorbly is nog sy hoëpriesterlike gebed. As hy sy hoëpriesterlike gebed gebid het, dan is dit sy gebed tot sy Vader, dat hy die beker sal wegneem van hom, en dan word hy gevange geneem. En die hoogtepunt, die crescendo, die hoogtepunt van die Here Jesus se laaste preek tot sy disippels, het ons vanoggend gelees in Johannes 16. Hulle is baie ontsteld, want die Here het vir hulle gesê, ek gaan weg. En ons lees dit in Johannes 14, hy sê, moenie ontsteld wees nie. Hy het gesê, julle gaan my nie meer sien nie. En hulle is baie onthuts daaroor. En nou preek die Here vir hulle en dan kom hy in vers 20. Die laaste gedeelte van sy preek aan hulle. Julle hartseer sal in blydskap verander. In vers 21 vergelyk die Here dit met 'n vrou wat 'n kindjie kry. Die kind gebore is, vergeet sy van die voorafgaande pyn en hartseer. En dan in vers 22, daarom ervaar julle nou pyn, want ek gaan weg. Maar julle sal my weer sien, sê hy. En dan sê hy, niemand sal hierdie blydskap van julle kan wegneem nie. Daar kom 'n tyd waar dit alles sal verander. Daar kom 'n dag dat julle weer blydskap sal hê, want julle sal my weer sien. Nou, watse dag is dit waarvan die Here praat? Daai dag is net om die draai. Hulle weet dit nie. Maar dis die dag van Christus se opstanding, is 'n paar dae ver. Dis die dag wanneer hulle Christus weer sal sien. En dis die dag wanneer niemand hulle blydskap van hulle kan wegneem nie. Nou, hoekom is hierdie dag die dag waarop hulle blydskap nie weggeneem sal word nie? Christus gaan verder in vers 23. Op daardie dag sal julle my niks meer vra nie. Hulle die Here baie dinge gevra nie. 83 vertaling het dit mooi vertaal hier, want daar word twee verskillende werkwoorde gebruik. Die een woord is die woord vir bloot vra. Hulle het Christus aanhoudend ondervra. Dan sê, julle sal my baie dinge vra. Maar op daardie dag, of julle het my baie dinge gevra, maar op daardie dag sê julle my niks meer vra. Julle sal my nie meer ondervra nie. Waarom nie? Dan sê hy, voorwaar, of amen, amen, letterlik staan daar. Dit is regtig so. Nou word vra bid. Alles wat julle die Vader in my naam sal bid. So die Here Jesus lê die klem nou baie, baie sterk daarop. Hulle het van tevore 'n klomp goed vir hom gevra toe hy op aarde was, maar nou kom daar 'n tyd dat alles wat julle bid, alles wat julle vir die Vader bid, sal hy vir julle gee. Vers 24, julle tot nou toe nog niks in my naam gebid nie. Bid in my naam, julle sal het ontvang. So waarvan praat die Here Jesus hier? Wat gebeur hier so, liewe broers en susters? Hoekom gaan die opstandingsdag maak, dat hulle nie meer die Here Jesus ondervra nie, maar dat hulle tot die Vader kan bid, en dat die Vader hulle alles gaan gee? Kyk weer na vers 26 en 27. Op daardie dag sal julle in my naam bid. Christus sê, ek sal steeds as julle middelaar bly vir julle intree. Maar die Vader self sal julle hoor. Hy sê eintlik, julle kan self tot die Vader bid, want die Vader het julle lief, omdat julle my lief het en in my glo. Kan julle sien wat het gebeur, broers en susters? Wat Christus vir hulle sê is eintlik baie duidelik, is eintlik baie so kragtig. Hy sê, as jy my aangeneem het as jou verlosser, dan het my Vader jou Vader geword. Toe ek opgestaan het uit die dood, is dit die waarborg daarvan, dat die Vader my werk aanvaar het as die middelaar. Met die opstanding is die middelaarswerk van Christus verseël. Toe Christus opgestaan het uit die dood, toe sê die Vader, hierdie is die middelaar, hy het betaal, ek het dit aanvaar. En as dit so is, as die middelaar sy middelaarskap en sy middelaarswerk verseël is, broers en susters, dan mag jy nie meer tot die middelaar bid nie. Want dan minag jy sy werk. Jy maak die middelaar se werk tot niet. Hy wil nie, jy moet tot hom bid nie. En nou kan 'n mens voel, maar ek moet tot hom bid. Los die gevoelens. Mense gevoelens kan 'n verskriklike misleiding wees, kan 'n slaaf van die Satan wees. Die middelaar sê, as jy my as middelaar wil eer, as jy my werk as middelaar wil omarm, bid tot my Vader. Ek het dit vir jou verdien. Ek het my lewe daarvoor gegee. Ek het my alles gegee, sodat jy kan bid. My Vader. Hoekom in sy naam? Juist dit, Dit moet in sy naam wees, want hy dit vir ons verdien. Ons kan God nie ons Vader noem sonder Christus nie. So wanneer jy jou gebed rig tot die Seun, en jy begin 'n gebed met Here Jesus, of soos party mense sê, liewe Jesus, dan minag jy die kruis. Jy maak die kruis tot niet. Alles, maar alles wat Christus gedoen het, vergeet jy. Hy wil dit nie so hê nie. Hy wil hê, jy moet bid, my Vader, onse Vader wat in die hemel is. Grond van sy offer. Kyk wat het die Here Jesus gekos, om ons daarby uit te bring. Wat het Christus gekos om God ons Vader te maak? Die middelaar bid nog in die tuin. Vader, laat die beker by my verby gaan, as het die wil is. En voor hulle omkruisig, of terwyl hulle omkruisig, dan bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Maar as die duisternis kom, dan bid hy, my God, waarom het u my verlaat? Want sy Vader, toe 'n verterende vuur geword, 'n God vol van woede, van ewige woede, van heilige woede, 'n Vader, is mos een wat genade en liefde bewys, sy Vader, nie vir hom 'n stikkie genade of 'n stikkie liefde oorgaan, en sê, maar hoe kan dit wees? Dit is so, dis wat gebeur het in hy kruis, dis vir ons ondenkbaar, hoe kan die Vader nie meer sy Seun lief gehad het nie, ons kan dit nie verstaan nie, maar dis wat het gekos het, dis wat het die Seun gekos het, so dat ons kan sê, onse Vader wat in die hemel is, en dis hoekom hy dan so duidelik sê in Johannes 16, julle het my oor baie goed ondervra, maar as ek opgestaan het uit die dood, dan bid julle tot die Vader, en julle noem God julle Vader, en julle doen het in my naam, ek het my lewe daarvoor gegee, moet dit nie minag nie, terwille van ons, broers en sisters, terwille daarvan, dat ons hom Vader kan noem, en nou, geliefdes, noem die Heidelberger dit die grond van ons gebed, dit beteken dis die fondament van ons gebed, of dis die wegspringpunt van ons hele gebed hang daaraan, en dis soos wat ons het gelees het in Matteus en ook in Lukas, as die Here Jesus vir hulle sê, so moet julle bid, hoe begin hy? As hy vir die mense eintlik in Lukas sê, wat met julle gebede skort, is die volgende, onse Vader wat in die hemel is, dis die fondament, hoekom? Want Christus het dit verdien, en wat Christus verdien het, iets baie heerlik en iets baie besonder, dat ons 'n Vader het, tot wie ons kan bid. Romeine 8 vers 15, ons lees het ook in Galasiërs 4, dat ons tot God roep, Abba, Vader. Die gees wat in julle gegees, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees leef nie, nie jylle die gees ontvang wat jylle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Met ander woorde, die Heilige Gees help ons en hy leer ons om tot God te bid, Abba, Vader. Die woord Abba is 'n belangrike woord, want daar is 'n baie populêre ding dat mense sê, dit beteken papa. Wat natuurlik nie waar is nie. Want Galasiërs en Romeine is nie aan Afrikaners geskryf nie. Dit is geskryf aan mense wat hierdie woord Abba nie gebruik het as 'n verkleinwoord nie. Dit is nie die woord wat net kleintjies gebruik het om met hulle pa te praat. Alle Jode het hulle paas Abba genoem. Dit is innig, maar is vol van baie diep ontzag. Onthou, 'n Joodse pa het die reg gehad om sy eie kind te laat stenig. Sy pa was die voorbeeld, was die beeld van die Almagtige. Hy was nie sommer 'n papa nie. Hierdie Abba is geweldig innig, Maar daar is 'n ontsaglike diep eerbied in hierdie woord vervat. So moenie God jou papa noem nie. Hy het hom nie so openbaar in die woord nie. Moet hom nie met 'n verklein woord aanspreek nie. Hy is jou vader. So wil hy genoem word, en so het hy homself ook geopenbaar. Maar nou is die wonder daarvan, en die pracht daarvan, as hy ons vader is, dan het ons nie meer 'n gees van slavernij, waarin ons bang is, sê Romeine 8 nie. Ons is nie slawe nie, en ons is nie meer bang nie. Ons is nou kinders, ons is erfgename, en as jy 'n kind is, en as jy 'n erfgename is, dan beteken dit, jy kan met elke liewe dingiekie na jou vader toe gaan, met alles. Broers en susters, daar is nie 'n ding te groot, maar daar is ook nie 'n ding te klein, wat jy vir jou vader in die gebed kan oorgenie. Elke ding. Selfs wat jy dink te klein is, wil hy hoor, want hy is jou vader. Met daardie gesindheid gaan 'n mens na die Here toe, met groot vrymoedigheid, met groot rustigheid, met groot eerbied, maar sonder angs. Daar hoef nie 'n stukkie angs by jou te wees nie, nie 'n stukkie nie. En dan het ons die belofte dat Christus sê, wat julle vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Hy sal, want hy is julle vader, en julle bid dit in my naam. De broers en susters, is baie van ons wat vanoggend hier sit, wat sal sê, die oorgrote meerderheid goed wat ek gebid het, het God nie vir my gegee nie. Die meeste goed wat ek van die Here gevra het, het hy nog nooit vir my gegee nie. En hier sê die Here dan, hy sal alles vir julle gee. Onthou die groot leermeester weet precies waarvan hy praat. Hy sê wat julle in my naam vra. So wat ons in sy naam vra, beteken wat ons op sy gesag vra. Wat ons in gesag van Jesus Christus vra. En as ons die oomblik wanneer ons van Christus praat en die gesag van Jesus Christus, dan kan ons nooit anders as om ook te praat van die werk van sy gees nie. Want die woord en die gees is mos onskeibaar. Christus en sy gees kan nooit losgemaak word van mekaar nie. So wanneer ons in die naam van Christus tot die Vader bid, dan doen ons dit deur die krag van die Heilige Gees. En wat dan gebeur is dat hierdie nietige, stamelende, soms selfsugtige, onkundige gebed word 'n offer voor die Here wat vir hom volkome aanneemlik is. Heeltemal. Dis die wonder van ons gebede. Ons bid hier in swakheid, maar as dit in die naam van Christus is en deur die krag van die Gees, kom daai gebed is 'n volmaakte offer by die Vader. En as dit 'n volmaakte offer is, broers en susters, dan moet daai offer verskil van hoe jy dit gebid het, want jy het dit in swakheid gebid. En nou maak dit juis dat ons wil bid. Dit moet nie maak dat ons sê, ek wil nie meer bid, want God hoor nie. Ek moet jy sê, ek wil bid, want God hoor al my gebede, al lyk dit anders as toe ek dit gebid het. Maar hy hoor my gebede is dus nooit sinneloos nie. Dit word altyd verhoor. Al weet ek nie precies hoe nie. Al weet ek nie precies hoe het my geheiligde gebed gelyk nie. Maar dis mos nie ter sake nie. Ons kan nie in hierdie wêreld alles weet nie. Maar wat ons mag weet is, as ek in die naam van Christus tot my Vader bid, deur die krag van die Gees, dan hoor my Vader. Hy hoor. En daarom hou ek aanbid. Aanhoudend. Selfs al voel ek hy verhoor my nie. Want hy verhoor my tog. Hy is my Vader. En die Gees, wat is die belang van die Gees in die gebed? Elke persoon in die drie eenheid het sy eie werk. God is God, maar God word, sy persone word onderskei in terme van die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Gees is nooit Vader nie, hy wil ook nooit dat ons tot hom moet bid nie. Die Gees wil nie hê jy moet tot hom bid nie. Nou kan 'n mens sê, maar as ek wil, hy wil nie. Hy wil het nie hê nie. Dis nie sy werk nie. Sy werk is, wat die Gees wil doen is, hy wil jou help bid. En hy wil jou gebed heilig met die bloed van Christus. En hy wil die gebed voor God dra. Hy wil in jou bid as jy nie kan bid nie. Hy wil namens jou bid. Hy wil jou help om te bid Abba Vader. Nêrens. Julle kan mooi gaan kyk broers en susters, daar's nie in die Bybel een voorbeeld van 'n profeet of 'n priester of 'n koning of 'n apostel of die groot hoëpriester homself wat tot die Heilige Gees bid nie. Hy doen dit nooit. Want hy weet, dis nie wat die Gees wil hê nie. Die Gees se wil is sy werk waarvoor hy gestuur is. Dit is so broers en susters, nou gaan julle sê maar dis te streng. Dit is nie te streng nie. Die Here se wil is ons vryheid. Om 'n baie baie swak beeld te gebruik. Beeld het altyd soveel tekortkoming en 'n mens kan die beeld verskriklik kritiseer, dit is so, maar om 'n beeld te gebruik. Dis soos wanneer jy langs die pad staan, jou kar is gebreek en die werktuigkundige kom uit en as hy daar aankom en sê vir hom, "Hoerie, help my gou my kar te polle toer." Dis nie waarvoor hy gekom het nie. Dis nie sy werk nie. Kan nie vir Christus en vir die Gees vra om iets te doen wat hulle nie wil doen nie. Christus het verwerf dat ons tot die Vader kan bid. Die Heilige Gees dra ons gebede tot by die Vader. So hoe lyk 'n gebed tot die Drie-enige God? In die naam van die Vader, ag, tot die Vader, in die naam van die Seun, deur die krag van die Gees. So lyk 'n gebed wat God behaag. Dis sekerlik saam met die kruisiging en die opstanding en die uitstorting van die Gees, die grootste wonderwerk ooit. Dat mense soos ons vir die Almagtige mag sê Vader. Ons kan nie in hierdie lewe verstaan hoe groot dit is nie. Dat die Almagtige sê, sê vir my, Vader, ek wil dit hê. Dis aangrypend, broers en susters. En as jy dit sê, dan sê jy nie net ek ken u nie, jy sê iets groters as dit, as jy dit bid. U ken my persoonlik. U het my meer lief as wat ek ooit kan verstaan, want ek is maar 'n kind, maar u is my Vader. Die vaderlose het 'n Vader gekry. En hoe mag ons so tot hom bid? En dit onderskei ons van alle ander mense, dit onderskei ons ook van alle ander godsdienste op aarde. As ons hierdie woorde uiter, onse Vader, dan bring dit op jou knie, maar as 'n kind. En dan beleef jy die vervulling daarvan om kind te kan wees. Want jy het vastigheid en jy het sekerheid en jy het vrymoedigheid. Dis die grond van die gebed. Dan kan jy bid oor alles. Oor alles wat in jou hart is. Broer en suster, bely nou weer hierdie genade. Deurdink dit, bepeins dit weer. Hierdie groot genade, dat jy mag bid. Ons Vader, wat in die hemel is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons loof u en ons prys u en ons aanbid u. U is God en u alleen. Saam met u Seun, saam met die Heilige Gees. Daar is niemand soos u nie. En voor u buig ons diep neer. Laat ons elke een wat in u glo toch opnuut weer verstaan wat dit beteken, wat dit u Seun gekos het. Maar laat ons ook weer leef soos mense wat 'n Vader in die hemel het en tot wie ons kan bid. Help ons om vrymoedig te wees in ons gebede en help ons o Here om weer opnuut te vertrou. As hier dalk van ons is wat vanoggend hier sit, wat twyfel en wat worstel, ag kom hou ons weer vas in u Vader goedheid. Troos ons weer deur die krag van u woord en die werk van u Gees, sodat ons sal bid en sal bly bid, sal aanhou bid, want ons weet u hoor ons om Christus ontwil. Amen. na die insameling van die liefdegawe, sing ons dan skrifberuiming 10:1 of skrifberuiming 28, die Onse Vader beruim, soos ons dit ken. So, ons slotsang is die Onse Vader gebed, na die insameling van die liefdegawe, en nou Psalm 134 vers 4. Ontvang nou die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle. Amen.